Que imos facer? Neste proxecto imos crear un blog de aula que sirva de palestra onde publicar contidos sobre o uso da rede que axuden á mocidade a orientarse no mundo digital de maneira segura e responsable. Estas son as fases que imos seguir para conseguilo. Primeiro, vas participar nunha tarefa de investigación sobre a rede. Por grupos, teredes que pescudar distintos aspectos das redes sociais e tamén as posibles estrategias e recomendacións para evitar riscos. Logo de recoller toda a información, teredes que facer un traballo cooperativo de selección do máis importante e con iso elaboradedes un díptico digital que irá incluído no blog que imos deseñar. Para elaborar o díptico seguiredes os seguintes pasos: redacción, revisión, corrección, selección de ilustracións e doutro material gráfico ou multimedia, edición, maquetación, publicación, divulgación. Ides por grupos elaborar o deseño e planificación do blog da aula, que está composto das seguintes partes: cabeceira do blog, columna principal barra lateral, pé de páxina. Ademais, aprenderedes a escribir mensaxes, correos electrónicos e comentarios nun blog. Tamén teredes que elaborar coa axuda do profesorado unha nova noticia a partir de varias versións anteriores. Esta noticia que ide redactar debe respectar os principios de propiedade intelectual. Para o proceso de creación de textos poderedes utilizar dicionarios, tanto analóxicos como digitais. Pero non todo vai ser escribir, gravaredes pílulas informativas nas que se dean exemplos concretos, nos denuncien e rexeiten os usos discriminatorios da linguaxe verbal e non verbal e os abusos a través da palabra. Escolleredes ilustracións e fotografías para acompañar os textos, tanto no propio díptico como no blog. Unha vez estea elaborado o díptico digital, enviaredelo a entidades sociais. As pílulas informativas irán no propio blog, de ser o caso, tamén poderán publicarse na radio do centro.